Erromatarrei 6. Zer esan honen guztiaren ondorioz? Bekatu egiten jarraitu behar dugula onginaia ugari dadin? Ez horixe, nola bizi gintezke oraindik bekatuan bekatuaren txatilik gaudenok? Ez aldakizue bada, bataioaz Jesu Kristori lotuak izan garenok, haren eriotsari izan garela lotuak? Bataioaren bidez, berarekin lurperatuak izan garenok, haren eriotsari lotuak gaude. Aitaren ahalmenaz Kristo, hildakoen artetik piztu zen bezala, guk ere bizi berria bizi dezagun. Berarena bezalako eriotsan ari itxatxiak izan bagara, ari itxatxiak izango gara arena bezalako piztueran ere. Badakigu gure izaera zaharra Kristorekin gurutziltzatua izan zela. Bekatuzko gure izaera ezerestua geldi zedin. Eta aurrerantzean bekatuaren esklabo izan ez gintezen. Izan ere, norbait hilezkero, bekatutik libre gelditzen da. Kristorekin hil bagara sinesten dugu bizi ere berarekin biziko garela. Badakigu Kristo behin hildakoen artetik piztuz gero, ez dela berriro hilko. Erioak ez du harengan aginterik. Haren hiltzea bekatuarentzat behin betiko hiltzea izan baitzen, eta haren bizitzea jainkoarentzat bizitzea da. Berdin zuek ere, hartu kontuan bekatuarentzat hilda zaudetela, eta jainkoarentzat bizirik. Jesu Kristorekin bat eginik. Beraz, bekatua ez bedi gehiago nagusi izan zuen gorputz hilkorrean. Ez jarri beraren grinen menpean. Ez da eskaini ere bekatuari zeuen gorputzak, gaiztakeria egiteko tresna bihurtuz. Alderantziz, eskaini zeuen buruak jainkoari, eriotsatik bizitzara itzulitako gizaki bezala, eta jarri zeuen gorputzak jainkoaren zerbitzura ongia egiteko tresna bihurtuz. Horrela, bekatuak ez du zuen gain aginterik izango, espaitzaudete legepean, jainkoaren onginaiaren eraginpean baizik. Beraz, zer, bekatu egingo ote dugu legepean ez baizik jainkoaren onginaiaren eraginpean gaudelako? Ez horixe, badakizue, norbaiten menpean jartzen bazarete esklabo bezala berari obeditzeko, obeditzen diozuen haren esklabo egiten zaretela. Bekatuari obeditzeko bada, eriotsara zoazte. Jainkoari obeditzeko bada, berriz, salbaziora. Baina jainkoari eskerrak bekatuaren esklabo sinetenok irakatsi zaizuen ikasbidea bihotzez onartu duzue. Eta bekatutik askatuta, ongiaren zerbitzura jarri zarete. Giza erara mintxo natzaizue, ulertzeko duzuen aulesia kontuan harturik. Lehen, zeuen buruak lizunkeriaren eta gaiztakeriaren zerbitzura jarri zenituzten, erabat gaiztotxeraino. Era berean orain, jar zaitezte ongiaren zerbitzura, erabat jainkoarenak izan zaitezten. Bekatuaren esklabo sinetenean, etzenuten ongiarekin loturarik. Eta zer fruitu izan zenuten orduan? Orain lotsa ere ematen dizue orduko ark, ondorioa eriotsa baitu. Orain ordea, bekatuaren menpetik askaturik eta jainkoaren esklabo eginik, erabat jainkoarenak izatea duzue fruitu. Eta honek betiereko bizia du ondorio. Bekatuak dakarren ordaina eriotsa da. Jainkoak ematen digun doaina berriz betiereko bizia, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez eman zaiguna.